Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Nuo paskutinių gegužės mėnesio dienų Venecijoje karaliauja architektūra. Iki lapkričio pabaigos čia vyksta Venecijos architektūros bienalė. Kelis mėnesius vyksiančiame renginyje daugiau nei 70 garsių pasaulio architektų grupių ir 63 šalys nacionaliniuose paviljonuose demonstruoja savo požiūrį ir kviečia lankytojus į diskusiją apie svarbiausius architektūrinius iššūkius, naujoves, tendencijas. Pagal bienalės kuratorių architekčių iš Airijos Yvonne Farrell ir Shelley McNamara užduota tema laisva erdvė – free space. Šią vasarą reikia architektų laidose kalbėsime su kelių nacionalinių paviljonų kuratoriais. O pradėsime, žinome, nuo savojo. Šiandienos pašnekovas jau kartą kalbintas Lietuvos paviljono komisaras, 21-ojo amžiaus meno muziejaus Maxi Romoje architektūros programos vadovas Pipo Ciora. Žiemą šioje laidoje, pristatydamas Lietuvos paviljono Venecijos architektūros bienalėje idėją, minėjote, jog tai bus intriguojantis architektūrinis gestas, provokuojanti skvoterišką iniciatyvą okupuoti kol kas tuščią vietą. Venecijos bienalės teritorijos pakrantėje ketinote statyti pluduriuojantį paviljoną, kuriame lankytojai turėjo pasinerti ir pajausti pelkėms būdingą aplinką, neapibrėžtomis ribomis siubuojančių pagrindų. Tačiau šiandien Lietuvos paviljonas įrengtas istorinėme meno galerijos pastate su tvirtomis grindimis, nepajudinamu patalpų išplanavimu. Kaip vietos pasikeitimas įtakoja viso taip vadinamo pelkių paviljono koncepciją?
The pavilion was running on many different tracks and parallel tracks. On one side we wanted to address the context.
Paviljono kūryba vyko keliais aspektais. Norėjome sukurti ryšį su įvairiais kontekstais – Venecijos miestu, tarptautinė architektūros bienale, o taip pat ir architektūros kaip disciplinos kontekstu, panagrinėti, kaip architektūra sąveikauja su pasauliu. Sugaišome daug laiko spręsdami biurokratinės kliūtis ir galų gale miestas tarė, jog padaryti to, ko norėjome, pastatyti paviljoną ant vandens neįmanoma. Žinoma, persikraustė į įprastą galerijos pastatą, praradome dalį pradinio provokatyvumo, tačiau tam tikra prasme radome tobulą vietą. Galerija yra tarp dviejų bienalės dalių – arsenalės ir džerdini teritorijų. Pastate sukūrėme naminę pelkę, kurios erdvėje kūrėme istoriją. Manau, kad pelkės turinys, kokį buvome suplanavę iš pat pradžių, šioje erdvėje visai pritiko. Kaip visuomet, kažką prarandi, kažką atrandi. Mes praradome stiprios architektūrinės patirties galimybę pastatyti naują miesto gabalėlį, tačiau kita vertus mes pasiūlėme naujovišką architektūrinės parodos bienalėje modelį.
But on the other hand, we completely turned upside down the idea of an architecture exhibition in the Biennale in a gallery space, and it's carried on in a completely new provocative way.
Iš pradžių Lietuvos paviljono projekto pavadinimas buvo Pelkių paviljonas. Šiandien matome iškabą Pelkės mokykla. Ar vietos pasikeitimas ir lėmė paviljono vardo pasikeitimą?
Well, I think yes, in our team there was always this tension.
Mūsų komandoje visuomet buvo kūrybinė įtampa, ieškant atsakymo, kaip sukurti paviljoną, kuris nebūtų tradicinis bienalės paviljonas parodai eksponuoti. Kai paaiškėjo, kad naujo paviljono ant vandens nebus, pavadinimas pakito natūraliai. Galerija ir atrodo kaip mokykla – tai miesto centre esanti įstaiga su kambariais ir nedideliais kiemeliais. Taigi taip, vietos pasikeitimas lėmė ir paviljono pavadinimo pasikeitimą. Pakito ir tai, kaip mes naudojame galerijos erdves. Naujame paviljone pagrindinė patirtis būtų buvusi pati nauja erdvė ant vandens. O čia lankytojų laukia kitos patirtys – kvapai, garsai. Tai mokykla, kurioje mokomasi naujų būdų suprasti, spręsti globales erdvines ekologijos ir architektūros problemas.
Prieš pusmetį minėjote, jog sieksite, kad Lietuvos paviljonas būtų aiškiai matomas bienalės aplinkoje, kad tai būtų išraiškinga architektūra. Nebejotinai esamos galerijos pastate ir vidinėse erdvėse negalima daryti bet kokių architektūrinių intervencijų ir pakeitimų. Taip pat paviljono kuratoriai Gediminas ir Nomeda Urbonai paviljoną vadina įsivaizduojama nematerialiaja architektūra. Kokiomis architektūrinėmis priemonėmis kūrėte paviljono matomumą Venecijos bienalėje ir mieste?
The Biennale has very strict rules, which we had to meet.
bienalė turi labai griežtas taisyklės, kurių turėjome paisyti. Kuratoriai Gediminas ir Nomeda Urbonai sugalvojo išplėsti Lietuvos paviljono veiklas, renginius, performansus į greta esančią Pėsčiųjų gatvę. Tai bus muzikos, garsų eksperimentai, vyks paskaitos, diskusijos. Antras sprendimas – visuomet kažką veikti galerijoje. Paviljone jau vyko knygos pristatymas, vyks kūrybinės dirbtuvės, viduje yra nedidelė salė, kurioje galima patogiai atsisėsti arba atsistoti aplink didžiulį stalą ir kalbėtis. Architektūra ir yra kūrybinis procesas, kurio metu susiduri su kliūtimis ir vis tiek randi būdą daryti tai, ką nori padaryti. Projektas, kurį norėjome įgyvendinti Venecijos bienalės pakraštyje, ant vandens plūduriuojantį platformą, taip pat eksponuojamas paviljone. Manau, kad paviljono matomumas mieste visai neblogas. Taip pat ir dėl to, kad esame už oficialios bienalės teritorijos ribų, todėl galime anksčiau atverti rytais ir vėliau užverti paviljono duris vakarais.
Žinių radio klausytams priminsiu, jog šioje laidoje kalbame su Lietuvos paviljono Venecijos architektūros bienalėje komisaru, 21-ojo amžiaus meno muziejaus Maxi Romoje architektūros programos vadovu Pipo Čiora. Kaip apibūdintume patirtį paviljone tiems lankytojams, kurie dar neapsilankė jame?
Įėjęs lankytojas pirmiausia pamatys neįgyvendinto paviljono projektą, kuris išeksponuotas ant iškabintų plastikinių lietpalčių eilės. Taigi, pirmiausia pasitinka architektūra. Tuomet jau neriama į programą, mokslinius eksperimentus susijusius su pelkė. Galima susipažinti, kokie cheminiai procesai vyksta pelkėse. Tai ir laboratorija, ir in vitro, natūrali aplinka, nes paviljone rasite ir Lietuvos pelkių augalijos, dirvos pavyzdžių. Dviejose kiemeliuose sukurtos mini pelkių replikos. Jūs pasitiks garsų instaliacijos. Interjere dominuoja vamžiai, kurie iš vienos pusės primena mūsų neįgyvendintą projektą, o iš kitos tai tiesioginė vandens reguliavimo procesų metafora. Pokytis, kurį norime pabrėžti savo paviljone, yra labai aiškus. Mes žmonės jau kokį pusę amžiaus be perstojo sausiname pelkės. Šiandien kartais miestai tiekia vandenį į pelkes, nes jos yra puikus barjeras padedantis išlaikyti ekologinę pusiausvyrą miestų aplinkoje.
Pasakodami apie paviljoną, deklaruojate, jog norėjote mesti iššūkį nacionalinio paviljono koncepcijai, kuri globalizacijos naujų ryšių ir tinklų kontekste yra atgyvenusi. Tačiau idėja, kad nacionalinėme paviljone turi būti pristatoma ne lokaliai, bet pasauliniu mastu aktualios problemos, matome ir kitų daugumos šalių nacionaliniuose paviljonuose. Žvelgiant į juos, matyti, kad šalis tas globalias temas pristato per nacionalinį filtrą. Tai gali būti tos šalies architektų sukurti projektai skirti globaliai temai, ar konkrečioje šalyje įgyvendinti projektai, arba ypatinga temos svarba tam tikrai šaliai. Kokių lietuviškų elementų esti mūsų paviljone?
The Biennale is a big stage, no? You have the various...
Biennale yra didelė scena, kur susiduria ir tradiciniai sprendimai, ir pokyčių įsikūnijimas. Pavyzdžiui, Amerikos paviljonas sukurtas amerikiečių architektų, analogiškai prancūziškas. Katalonijos architektai įrengė atskirą paviljoną mieste, tai pabrėždami politinį konfliktą Ispanijoje. Šiuolaikiniame pasaulyje niekuomet nebūna taip, kad vienas dalykas baigėsi ir tuomet prasideda kitas. Naujovė ir tradicija persikloja. Taigi, bienalėje yra ir nacionalinė, ir postnacionalinė sistema. Lietuvai, kuri architektūros bienalėje dalyvauja pirmą kartą įrengdama savo paviljoną, tenka susidurti su dideliu iššūkiu. Lietuvos paviljono kuratoriai, menininkai į nacionalinio paviljono idėją reaguoja kritiškai. Manau, kad jų parinkta pelkės idėja yra labai lokali, būdinga Lietuvai. Paviljone rodome video įrašus iš vizitų į Lietuvos pelkės. Tačiau kartu ši tema ir labai globali, ir be abejo artima Venecijai. Ilgą laiką pelkė buvo suvokiama kaip tipiška gamtos sukelta problema, tai aplinka, kurios buvo bijoma, kurioje atrodo laukia mirtis. Tačiau šiandien kartais pelkė yra sukurta ir žmogaus. Urbanistai, kraštovaizdžio architektai kartais jas planuoja specialiai. Manau, kad idėja, jog jauna šalis bienalėje atneša naują temą, kuri susijusi su klimato iššūkiais, padeda Lietuvai tapti matomai bienalėje.
that are very much related to this climate issues. It may work very well in Vienna. It's a very good communication asset, I would say.
Ar paviljonas pristatys analizę, kaip Lietuvos architektūra veikia pelkės ir atvirkščiai kokią įtaką pelkės daro Lietuvos miestams ir architektūrai?
No, I think this is not going to happen because we
Ne, to nebus. Mes pasirinkome kitą iššūkį. Į procesą mes įtraukėme kuratorius menininkus, ne architektus. O menininkai nemėgsta būti labai tikslus ir detalūs. Taigi, paviljone bus mokslinių tyrimų apie pelkės fragmentų, medžiagos apie pelkių tyrimo istoriją, architektų, kraštovaizdžio planuotojų darbo su pelkėmis istoriją. Mes paliksime lankytojų laisvę sujungti šiuos paskirus elementus su sensorinėmis patirtimis, paviljono garsais, kvapais ir taip kiekvienas galės susikurti savo pelkės istoriją.
Lietuvos paviljonas Venecijos architektūros bienalėje veiks iki lapkričio mėnesio pabaigos. Koks jo veiklos scenarijus? Kokį rezultatą tikitės turėti po pusmečio nuo paviljono atidarymo?
Well, I think they made a very clear planning. They have like 5 workshops taking place.
Kuratoriai suplanavo 5 kūrybinės dirbtuvės, iš kurių kiekviena pateiks savo vaisius, žinių paketus, komplektus, kurių pagrindu vėliau bus sukurta knyga. Paprastai, kai kuriamas parodos katalogas, pačios parodos dar nebūna. Taigi, Venecijos bienalėje gausų knygų, kurios pristatomos kartu su paviljonu ir juose pilna sunkiai suvokiamos informacijos, kuri nebūtinai glaudžiai susijusi su paroda. Manau, kad kurti knygą tuo metu, kai veikia paviljonas, yra gera idėja, nes galų galia jį taps įrašu apie tai, kas įvyko, kaip buvo kuriamos idėjos, kaupiamos žinios. Pats paviljonas bus baigtas kurti tik pačios bienalės pabaigoje.
I think it's like a collecting progressively. So the pavilion will be completed only at the end of the Biennale.
Vadinasi, rugsėjo mėnesį Lietuvos paviljoną aplankę žmonės matys kitokį vaizdą negu tie, kurie jį pamatys birželį.
I am very sure because there's so many organic.
Aš tuo visiškai tikras. Vien dėl to, kad parodoje tiek daug organiškos materijos, augalų, bakterijų, pelkė gali visiškai išdžiūti arba suvešėti. Mes suvokiame architektūros parodą kaip atvirą platformą. Galima joje eksponuoti gražius piešinius ir brėžinius, bet taip pat galima tyrinėti architektūros prigimtį, architektūros vaidmenį, kuriant žmogaus ir gamtos santykį. Šio paviljono kūrimo procese daug išmokstame. Man rodos, kad pirmiesiems lankytojams jis patinka.
Taigi paviljonas yra lyg tikra mokykla. Tai kūrybinis kelių mėnesių procesas, kurio galutinio rezultato nežinote, tačiau turite kelias pagrindinės gairės ir temas, kurias ketinate plėtoti. Tokią mokyklą galima įkurti bet kuriame architektūros universitete. Kodėl Venecija?
Yes, of course this is a meaningful question and it makes sense, but at the same time
Tai logiškas klausimas, tačiau mes norime būti, matyti ir kurti kontekste to, ką kiti daro. Todėl džiaugiuosi, kad tai vyksta Venecijoje. Bienalėje savo požiūrį į architektūrą personalinėse parodose pademonstruoja paskiri architektai, jų pakviesta apie 60. Kitoje dalyje nacionaliniuose paviljonuose pasireiškia šalys ir visi šie balsai skirtingi. Lietuva dalyvaudama bienalėje tampa ir šios diskusijos dalyve.
Šiandien kalbėjomės su Lietuvos paviljono Venecijos architektūros bienalėje komisaru, 21-ojo amžiaus meno muziejaus Maxi Romoje architektūros programos vadovu Pipo Čiora. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovui, ačiū jums klausytojai, taip pat ačiū ir Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Kviečiu klausytis ir kitų Reikia architekto laidų, šią vasarą kalbėsimės ir su kaimyninių šalių nacionalinių paviljonų kuratoriais. Šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio tinklapyje žiniuradijas.lt, taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.